Είναι μεγάλο πρόβλημα στην πορεία να ζήσει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού και να ζήσει την Θεία ζωή η λογική. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προσβάλλει αυτήν τη δυνατότητα του ανθρώπου είναι η πεποίθηση στη δική μας λογική, η πίστη στο δικό μας λογισμό. Και έτσι ο Ευαγγελικός Λόγος υποβαθμίζεται σε μια υποκειμενική αντίληψη περί το τι θεωρούμε σωστό και το τι θεωρούμε λάθος. Αυτό εκφραζόμενο στην πράξη θα μπορούσαμε να το πούμε και αλλιώς, ότι η μεγαλύτερη πληγή στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου είναι το να είναι ευχαριστημένος με το να ζει μια καλή ζωή. Δηλαδή θεωρούμε ότι όλο το περιεχόμενο της πνευματικής ανάγκης και προοπτικής του ανθρώπου είναι να ζει μια καλή ζωή και να είναι ευχαριστημένος με αυτό. Μια ζωή η οποία μπορεί να ερμηνευθεί, μπορεί να τακτοποιηθεί, μπορεί να εξηγηθεί. Αυτό το πράγμα ίσως είναι χειρότερο από το να ζει ο άνθρωπος μέσα στην πτώση του, μέσα στην ταλαιπωρία του, μέσα στα κενά του. Γιατί θεωρούμε ότι όλο το περιεχόμενο της ζωής του Χριστού ή απλά όλο το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής που προτείνεται από τον Θεό εξαντλείται στη δυνατότητα να κατανοούμε, να ερμηνεύουμε και να τακτοποιούμε τη ζωή μας. Και έτσι ο Λόγος του Θεού έχει άλλο περιεχόμενο για τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με το τι εμπειρίες και τι βιώματα έχει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή οι λέξεις και ο λόγος έχει εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο για τον κάθε ένα άνθρωπο ανάλογα με την εσωτερική του κατάσταση και υποδομή. Άρα είναι πολύ φτωχός ο λόγος και η δυνατότητα του νου μας να κατανοήσει το πνευματικό βάθος των λόγων του Κυρίου. Έτσι λοιπόν είναι τελείως ακατανόητο το να λέει ο Χριστός σήμερα να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Είναι προσβολή της κοινή λογικής. Είναι προσβολή της έννοιας του δικαίου. Οπότε, όταν ακούμε κάτι τέτοια, τα βάζουμε στην πάντα μέσα στο μυαλό μας και λέμε άστο, δεν είναι για μας, ή κάτι άλλο θα εννοεί, ή ακόμα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, ή θα δούμε. Όμως, η αίσθηση, η απόδειξη και το τεκμήριο του ότι όντως ο άνθρωπος είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, έχει ζει μέσα στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το τεκμήριο ότι ο άνθρωπος έχει αλλοιωθεί πλέον στη χάρη του Θεού είναι αυτό. Εάν μπορούμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας, αν έχουμε διάθεση να αγαπούμε τους εχθρούς μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε τόσο 100% χριστιανοί όσο μπορούμε και το άλλο δεν είναι. Ή είμαστε, δεν είμαστε. Και αυτό δεν είναι μια ανάγκη να ικανοποιήσουμε την διάθεση και την λογική. Είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε. Ούτε αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αν έχουμε ζωή ή όχι. Αν αληθεύει η ζωή μας, αν όντως είμαστε του Χριστού ή όχι. Όχι γιατί κάνοντας αυτό κάτι σπουδαίο θα είμαστε, αλλά γιατί έτσι έχουμε ζωή ή δεν έχουμε. Ή έχουμε το πνεύμα του Θεού, έχουμε. Ή έχουμε πνεύμα. Είμαστε νεκροί και είμαστε βιολογικές υπάρξεις. Λοιπόν, το περιεχόμενο όλης της πρακτικής θεολογίας είναι αυτό. Είναι η αγάπη προς εχθρούς. Αν ο άνθρωπος δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχει υποψιαστεί αυτό το βάθος αυτού του λόγου, είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Δεν έχει αναγεννηθεί μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι σαρκική η λογική του. Και αυτό δεν φτάνει στο να το κατανοήσει ο νους. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος να ακούει αυτό το λόγο θα πει: εντάξει, αγάπη στους εχθρούς μου, αλλά αν κάποιος με επιβουλεύεται, εγώ τι κάνω. Όταν πει ο άνθρωπος αυτή τη λογική, σημαίνει άστο, άστο καλύτερα. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία, αν μέσα του ξυπνήσει κάποια άλλη εμπειρία ζωής. Δηλαδή, τον αγαπώ τους εχθρούς μου, τον αγαπώ τον εχθρό μου, τον αγαπώ αυτό που με αδίκησε. Δεν είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, δηλαδή να πείσω τον εαυτό μου, να καθυποτάξω την επιθετικότητά μου, γιατί έτσι λέει ο Θεός. Δεν είναι αρκετό αυτό. Η κατάσταση του ανθρώπου, το ότι αγαπά τον εχθρό του, είναι τι, η ένδειξη ότι ζει ο Θεός μέσα του. Και πώς θα, το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς θα ζήσει ο Θεός, πώς θα αποκαλυφθεί η βασιλεία του εντός ημών. Δηλαδή δεν ξαντλούνται αυτά τα πράγματα στο να γίνουν κατανοητά στον άνθρωπο με τη δική του υποκειμενική αντίληψη, μια κουβεντούλα ή με μια συζήτηση, μια εξήγηση. Αυτά αποκαλύπτονται στην ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή διαφορετικό περιεχόμενο έχει αυτός ο λόγος σε άνθρωπο που του αποκαλύπτει το μυστήριο του Θεού και διαφορετικό σε άνθρωπο που προσπαθεί με τη φτωχή λογική του να αποδείξει, να ερμηνεύσει, να κατανοήσει. Άρα το πρόβλημα μας ποιο είναι? Ότι δεν αποκαλύφθη η ζωή του Θεού μέσα μας. Τι προϋποθέτει αυτό? Την προσευχή και τη συντριβή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν όμως η συντριβή μας και η προσευχή μας είναι υπονοητικές προϋποθέσεις, δηλαδή αυτό που φαίνεται σωστό, κατανοητό, το δέχομαι, το άλλο το αρνούμε και παλεύουμε το νου μου, τότε τι κάνω? Φτιάχνω ένα δικό μου Θεό. Δηλαδή ο Θεός είναι το είδωλο του εαυτού μου. Δεν είναι ο πραγματικός Θεός. Επομένως όλα αυτά τα πράγματα προηγούνται για να γίνεται κάτι αντιληπτό και βιωματικά στον άνθρωπο, αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό, αυτή η πάλη με τον Θεό, αυτή η προσευχή που δεν είναι η προσευχή «Δώσ' μου εκείνο Θεέ μου, συγχώρησέ με για το άλλο». Προσευχή είναι το να ρίξουμε το μεσότυχο που μας εμποδίζει να κοινωνήσουμε του Θεού, δηλαδή που μας εμποδίζει να μετέχουμε στη ζωή του Θεού. Δηλαδή η προσευχή είναι η μετάληψη Θεού, κατά κάποιον τρόπο αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Είναι η αίσθηση ότι αποκαλύπτονται άλλοι εσωτερικοί ορίζοντες μέσα μου. Τότε κατανοεί ο άνθρωπος ότι τον αγαπώ τους εχθρούς μου δεν είναι υποχρέωσή μου, δεν είναι καθήκον μου, είναι η ζωή μου. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Και το παραμύθι που λέμε ο καθένας μας τον άλλο ποιο είναι? Λέμε εντάξει, αμέσως πάμε σε ένα κρύο σενάριο και αν έρθουν κάποιοι εχθροί και πολεμήσουν την πατρίδα μας, εμείς θα καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια, σας δεχούθουμε και δεν θα επιτεθούμε? Ή κάποιος λέει όταν εγώ η δουλειά μου δεν πάει καλά και καταπιέζομαι από το αφεντικό μου, από την κοινωνία, δεν θα αντιδράσω? Αυτό είναι ένα ψέμα που λέμε στον εαυτό μας. Για ποιο λόγο είναι ψέμα? Γιατί αυτός που ισχυρίζεται κάτι τέτοιο ούτε στην προσωπική του ζωή μπορεί να το κάνει. Ούτε με τον σύντροφό του, ούτε με τα παιδιά του, ούτε με τον φίλο του, ούτε με τον οικείο του άνθρωπο. Δεν μπορεί να στερηθεί κάτι από την επιθυμία του, κάτι από το θέλημά του. Δεν μπορεί να στερηθεί κάτι από το δικό του, από το δικό του δικαίωμα για να δώσει στον άλλο τη δυνατότητα να ζήσει. Άρα τι γίνεται? Στην ουσία ένα ψέμα που δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας. Και όλη η ζωή μας είναι στιγμίες αυτολήθης. Όλα προσπαθούμε να ξεχάσουμε τον εαυτό μας. Όλη η ζωή μας είναι ένας χρόνος επαναλαμβανόμενων στιγμών αυτολήθης που δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητά μας. Αλλά όλη η αλλαγή και η δική μας και το γύρο μας και του κόσμου δεν είναι, υπάρχουν δύο τρόποι να αλλάξει ο άνθρωπος: με την καταπίεση, με την βία. Αλλά η λύση δεν είναι βία στην βία. Γιατί? Όχι γιατί έτσι δεν θα πάει καλά το πράγμα ή μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό. Γιατί αυτό δεν είναι θεραπεία. Η θεραπεία πρέπει να βρεθεί η βαθύτερη αιτία που δημιουργεί την πτώση, αυτή τη σύγκρουση. Και αυτό είναι το πρόβλημα των πνευματικών. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να ανυψωθεί πνευματικά ή αλλιώς να το πούμε ηθικά, για να μπορέσει να υπερβεί αυτή τη συγκρουσιακή διάθεση που συμβαίνει σε ατομικό, σε γενικότερο πεδίο. Η ευθύνη μας ποια είναι? Στο προσωπικό μας πεδίο, να ξεφύγουμε από αυτή τη διάσπαση, την διάσταση και να μπούμε στην πορεία αγάπης προς τον εχθρό μας. Αλλά αυτό δεν είναι ερμηνεία της ζωής μας, δεν είναι διαδικασία να εξηγήσω και να βρω ποιο είναι η λύση σε ένα πρόβλημα που προκύπτει στη σχέση μου, αλλά το πρόβλημα είναι μέσα στην καρδιά μου. Είναι να βγει, να γίνει η καρδιά μου τέτοιου είδους που να είναι η δυνατότητα να αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα μου. Δηλαδή να δώσω τέτοιες προϋποθέσεις στον Θεό που να του δώσω την άνεση να αποκαλυφθεί στη ζωή μου, να αποκαλυφθεί στην καρδιά μου. Και τότε ο άνθρωπος τι γίνεται? Δεν του εξηγείται η ζωή του, αποκτά άλλη καρδιά, άλλο νου, άλλη αντίληψη, άλλη λογική. Γιατί ο Θεός είναι λόγος και έχει λογική, αλλά όχι τη δική μας μεταπτωτική λογική, μια άλλη λογική. Όσο λοιπόν προσπαθούμε να συναντήσουμε τη λογική του Θεού με τη δική μας μεταπτωτική, την ξεπεσμένη, τότε παγιδευόμαστε σε συγκρούσεις, σε αδιέξοδα. Η αγάπη λοιπόν προς εχθρούς μας είναι η θεραπεία μας. Ένας άνθρωπος λοιπόν που μπορεί και αγαπά τον εχθρό του, όχι γιατί καταπιέζεται ο ίδιος, αλλά του φανερώνεται μια άλλη ζωή που τον ελευθερώνει και τον βγάζει από αυτή τη διαδικασία σύγκρουσης, απλά λειτουργεί θεραπευτικά. Και σε όλες τις εκφάσεις της ζωής και του προσώπου του. Όταν λοιπόν ξεπεράσεις την καχυποψία, δηλαδή νίκη αγάπη προς εχθρούς σημαίνει ξεπερνώ την καχυποψία, την μνησικακία, την αγωνία μου, την ασφάλειά μου. Αυτό τι σημαίνει, ότι είμαι ελεύθερος. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτή την ελευθερία ερμηνεύοντας τον εαυτό του μόνο με τις δικές του δυνάμεις, αλλά με την προσευχή και την συντριβή ενώπιον της αγάπης του Θεού. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, λέησον και σώσον ημάς.